adicarlle unha xuntanza ou abrir unha xanela de cara tamén a coñecer a cultura e a música da rei de outras zonas ou de outros países. Entón, unos que saiu foi a Musgaña, é un grupo que ten moita relación con esta comarca. Un dos seus fundadores e componentes é un músico de Narón, Carlos Beceiro. Ten vido actuar moito por aquí, hai unha boa relación. Teñen algúns temas de música galega en algunhas das súas producións. Entón, consideramos que era o mellor o máis idóneo para abrir esta nova idea de Airiños de Fene.